As preguntas son 1. Que é unha fraga? 2. Por que crees que os humanos din que o bosque parece estar animado? 3. Que accións humanas fan perigal a fraga? 4. Pensas que son incompatible o progreso e a conservación da paisaxe? 5. Que significa a frase de Fernández Flórez? Nunha fraga o home resulta apenas un detalle do que se pode prescindir. 6. A que lugares do rural galego che recorda a paisaxe da película? 7. Que che transmite a frase que o home te ignora amigo coa que a toupa e o carballo se saúdan? 8. Que opinas do comportamento do poste de teléfono? 9. Que nos ensina a película?